I recently
observed Kate Elizabeth Turkey Carson Bille. Түүнийг энэ дэлхийд мэндлснийхаа дараа ээжийнхэд тэмрүүлэхэд Кейт гараа сунган ээжийнхээ хуруунаас барьж авсан. Бяцхан Кейт, хэрвээ би эндээс барих юм бол тэнгэрлэг эцэг дээр буцаж очих зам дээр минь үлхэд надад туслах уу гэж хэлж байгаа мэт байлаа. Йосус Смит 7 настай байхдаа хижиг өвчнөөс болж халуурч мөнхөлний ясны идэлсэн. Идэлсэн хөлийг нь тайрж авахгүй байж болох шин нэмжлэгийг Нейтинг Смит эмч туршиж эхэлсэн байв. Өвчин намдагч хэрэглэгүүгээр Смит эмч хөлийг нь зүсээд ясны идэлсэн хэсгийг нь салгаж авах хэрэгтэй байсан. Йосеф өвчнийг тэсгэлд нь туслах гэх архийг уухгүйгээд бас хөлөөлөхөөс татгалцсан. Харин би аавыгаа орон дээр суулгаад намаа тэврэх юм бол би шаардлагатай болгоно нэг чинь хийх болно гэж Жозеф хэлсэн байна. Дэлхий даяар байгаа хүүхдүүдтэй хандан бид миний гараас бэр чан атга бид тэнгэрлэг эцэг дээрээ буцаж очих зам дээр хамтдаа үлдэх болно хэмээн хэлдэг. Эцэг эхчүүд, эмээ өвөө, хөршүүд, найз нар, хүүхдийн хэсгийн үдирдэгчдээ бид нар нэг бүрчлэн хүүхдүүдээ хөдөлгөхөөр гараа сунгаж чадна. Бид зогсоод, өвдөглөн суугаад тэдний нүд рүү нь харж, тэдний аврагчаа дагах төрөлхийн хүслийг энд мэдэрч чадна. Тэдний гараас хөдлөж, тэдэнтэй хамт алхаж, тэдний итгэлийн зам дээр тогтоох боломж нь энэ шүү дээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ авралын төлөвлөгөөний талаар чөлөөтэй ярьж байгаа цагт, ямар ч хүүхэд уг зам дээр ганцаараа алхахгүй болно. Төлөвлөгөөг ойлгох нь тэр бурхны хүүхэд мөн тэдэнд зориулсан төлөвлөгөө түнд байдаг гэдэг. Мөн өмнөх амьдралдаа тэд түүнтэй хамт амьдарч байсан гэдэг. Мөн энэ дэлхийд ирэхээр тэд баярлан хашгирч байсан гэдэг. Мөн аврагчийн тусламжтайгаар бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд буцаж очиж чадна гэдэг эдгээр үннүүдээс зуурн байхад тэдэнд туслах болно. Хэрвээ тэд төлөвлөгөөг болон өөрсдийн хэн болохыг ойлгох юм бол тэд юунаас ч айхгүй болно. Алма 24-т бидний уншдаг. Тэрээр хүүхдүүд мань хайртай адил бидний бодгалч бас хайртай. Тиймийн тул ирээдүйн үеүүдийн адил бид ч авралын төлөвлөгөө мэдүүлэгдэж болохын тул буюу бид өөрсдөө төмөр бариулаас бат бэхэр зуурн байснаар хүүхдүүдтэй төлөвлөгөөний талаар мэдүүлж эхэлдэг. Бид нар өөрсдөө төмөр байрлаас чангаар зурж байгаа цагт тэдний гар дээрээс өөрсдийн гарыг тавьж давчуу бөгөөд найрын замаар хамтдаа алхах боломжтой болдог. Бидний үлгэр жишээ тэдний нүдэнд илүү томруулан харагддаг. Бид төгс төглдөр байх ёстой биш. Зүгээр л шударга мөнчин сэтгэлээсээ байх хэрэгтэй. Хүүхдүүд бид нартай адилхан байхыг хүсдэг. Эцэг ихэнд бид нар хийж чадна. Бид гэр бүлээрээ сударс өдөр болгон уншиж чадна гэж хэлэхэд хүүхдүүд дагах болно. Дөрвөн жаахан хүүхдтэй нэгэн гэр бүл ийм бичсэн. Хүүхдүүдийнхээ анхаарлын төвшнгөөс бол бид баг багаар эхлэхээр шийдсэн. Манай хамгийн том хүүхэд жаахан хараахан уншиж сураагүй байсан. Гэхдээ бидний хэлсэн үгсээ давтаж хэлж чаддаг байсан. Тийм болохоор бид Морми номноос оройд 3 шүлгийг уншиж эхэлсэн. Манай нөхөр бид хоёр нэг шүлгийг уншиж, мөн тэгээ манай охин Сидни 1 шүлгийг давтаж хэлдэг байсан. Тэгээд хүүгүүд мань том болох тусам бид явандаа 4 шүлэг, 5 шүлэг уншдаг болсон. Тийм ээ, энэ хэцүү байсан. Гэхдээ л бид үргэлжлүүлсээр л байв. Хурдан уншихын оронд бид тогтмол уншиж байхад илүү их анхаарал хичээж байсан. Тэд 3 жил хагасын дотор Морми номыг уншиж дуусгасан билээ. Энэ бол агуу том зүйлийг гүйцэлдүүлчихсэн мэт санагдаж байсан. Ээж нь үргэлжлүүлэн өдөр тутам гэр бүлээрээ судраас суралцах нь манай гэр бүлийн дадал болсон. Хүүхдүүд маань судрын хиллэгтэй танил болж, мөн нөхөр бид хоёр үнний талаар гэрчлэх хуваалцах боломжтой болсон. Хамгийн чухал нь бид гэртээ ариун сүнсийг илүү ихээр мэдэрдэг болсон. Гэр бүлийн туршлагаас миний сурсан энэ зүйлийг та нар бас сурч байна уу? Бидний хүсэл маань бурхны үгсээс бат бэхэр зууран барих хүсэл байх юм бол бид судраас нэг удаа нэг л шүлгийг уншаад байх юм бол эхлээд хизээч оройдохгүй. Та нар одоо ч эхэлж болно шүү. Хэрвээ хүүхдүүдтэй би заахгүй юм бол дэлхийнхэн тэдэнд заах болно. Мөн хүүхдүүд маань аль баг багасаа дэлхийнхний өөрсдөнд заахыг дэлхийнхний өөрсдөнд заах бүхнийг сурч чадах чадвартай билээ. Тэдний одооноос хойш 5 жилийн дараа мэдээсэй гэж хүсч байгаа тэдгээр зүйлүүдийг өнөөдөр тэдэнтэй ярилцсан. Ярины нэг хэсэг байх болно. Нөхцөл байдал болгон тэдэн заа. Тэдэн тулгар хүнд асуудал болгоноос, үр дагавар болгоноос, бэрхшээл болгоноос, сайн мэдээний үннүүдээс хэрхэн зуурын барихыг заах боломж биднэрт байгаа. Залуухан эс чайна 40 минутын зайтай байх гэртэ очиход машинда хүүхдүүдтэйгээ суухдаа тэдэнд залбирлын хүч чадлыг зааж өгөх болно гэж огтхонч мэдээгүй. Эмээгийнхээ гэрээс гарах шуурганы ямар ч шинж тэмдэг байгаагүй бөгөөд тэд хавсын дундуур жолоодож эхлэхэд баг багаар орж байсан цасан шуурга болон хувирсан. Машин нь замын гадаргуу дээр гулгаж эхэлсэн. Удалгүй тэд бүр бараг юу ч харах чадхаа болсон. Хоёр баг хүүхэд нь нөхцөл байдлын аюултай байдлыг мэдрээд ойлж эхэлсэн. Шанын 6 болон 8 настай хоёр том хүүхэд болох Хайди Томас хоёртой хандан. Та хоёр залбирх хэрэгтэй байна. Гэртээ аюулгүй очихын тулд бидэнд тэнгэрлэг эцгийн минь тусламж хэрэгтэй байна. Бид цасан чигдэлгүйгээ эсвэл замаас халтран гарахгүй байгаасаа гэж залбир гэж хэлсэн. Тэр машинаа жолоодох зүр түүний гарын чичирч байсан ч машины хой талаас дахин давтагдсан сонсогдох бяцхан шивсэн залбирлуудыг тэр сонсч байсан. Тэнгэрлэг эцэг минь гэртээ аюулгүйгээр очиход минь туслаач. Замаас халтран гарахгүй байхад бидэнд туслаач. Энэ зүр залбирууд нь хоёр баг хүүхдийг тайвшруулж төдөөлхөй байсан. Мөн тэд зам хаагдсан бол мөн цаашаа жолоодож болохгүй босныг мэдсэн. Тэд болгоомжтойгоор буцаж шүнийг өнгөрөх зочид буудал олсон. Зочид буудлын өрөөнд ороод тэд өвдөг сөхрөн суугаад тэнгэрлэг эцэгтэй аюулаас хамгаалсанд нь талархсан байна. Тэр орой энэ ээж нь хүүхдүүдтэй залбирлын хүч чадлыг заасан. Хүүхдүүд маань ямар бэрхшээлтэй тулгарх вэ? Йосеф Смитийн адил хүүхдүүд маань шаарлагтай зүйлийг хийх зоригийг олж чадна. Тэднийг тэмэрч мөн залбирал судын уншлагаар дамжуулан тэнгэрлэг эцэгийн төлөвлөгөөг тэдэнд зааснаар тэд хаанаас ирснээ, яагаад энд байгаагаа, мөн хаашаа явж байгаагаа мэдэх болно. Өнгөрсөн хавар манай нөхөр бид хоёр 4 настай ач хүүгийнхаа хөл бөмбөгийн тоглолтыг очиж үзсэн билээ. Бидхэн тоглогчид хөл бөмбөгийн араас тал тал тийшээ гүйж байгааг харахад талбай дээр хөөр хөгжөөнийг мэдэрч чадхаар байсан. Эцсийн шүглд уурхад тоглогчид нь хин нь хожигдсан мөн хин хоцныг мэдэхгүй байсан. Тэ зүгээр л тоглосон байл. Дасгалжуулагч нь тэднийг өрсөлдөгч багийнханд гаар байр гэж хэлсэн. Тэгээд би нэгэн гайхалтай зүйлийг ажигласан. Дасгалжуулагч нь ялалтын гарс байгуул гэж хэлсэн. Тоглолтыг үзгээр ирсэн аав ээж, эмээ өвөө болон тэнд ирж байсан бүх хүмүүс бүгдээрээ бос зогсоод өд өдөөсөө харан хоёр игнээ болон дас гараа нийлүүлэн номон хэлбэрийг гаргасан. Хөгжөөн дэмчхээр ирсэн насан туршийн дундуур гаргасан зам хүүхдүүд гүйхдээ баярлан хашгиралдаж байв. Удалгүй өрсөлдөгч багийн хүүхдүүд ч нийлэн ирж хоцсон хожигдсан бүгдээрээ ялтын алцаар гүйж байгаад насанд хүрэгч тэднийг хөгжөөн дэмжиж байлаа. Оюун ухаанд минь өөр нэгэн зураг үлдсэн юм. Хүүхдүүдийн нэг бүр зориулан бүтээсэн тэнгэрлэг эцгийн төлөөлгөөг даган амьдэрсэн хүүхдүүдийг би харж байсан. Тэд нар давч бөгөөд нарийн замаар тэд нь хайртай үзэгчдийн гараар дамжин нэг бүрчлэн зам дээр байгаадаа баярлан гүйж байгаагаар би төсөөлөн бодсон. Яков хэлэхдээ ай бурхны минь төлөөлгөө хичнээн агуу билээ гэсэн. Аврагч минь замыг тэмдэглэж мөн төрүүлэн алхсан билээ. Бид хүүхдүүдтэйгээ гар барин аврагчийг дагах юм бол бид бүгдээрээ тэнгэрлэг гэртээ буцан очиж тэнгэрлэг эцгийнхээ муутарт аюулгүй байх болно хэмээн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.